นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนุโนอัปปัจจังมนุสโสหิตาหิตังมนาติชานาติติมนุสโสมโนอุตโสอัสสาติมนุสโสตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน12เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสิ้นเดือน12พรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนอ้ายหรือเดือน1ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระตามปกติหัวข้อพระธรรมเทศนาวันนี้ก็แสดงตามบาลีที่ได้ยกในเบื้องต้นก็คือเรื่องคำว่ามนุษย์ให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังคำว่ามนุษย์นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกคนอยู่ทั่วๆไปแต่ที่จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่สูงเพราะตามที่เราญาติโยมสาธุชนได้รู้จักและก็แปลกันอยู่ว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นเวลาใครประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรเขาก็จะเอาคำอีกคำหนึ่งไปต่อท้ายคำว่ามนุษย์ให้รู้ว่ามนุษย์คนนั้นมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านจึงแบ่งมนุษย์ไว้เป็น4บ้างเป็น5บ้างอย่างเช่นว่าคนไหนที่มีความโลภแสวงหาโภคสมบัติมาด้วยทางมิชอบอาศัยความโลภเป็นพื้นฐานเขาก็จะคำอีกคำหนึ่งไปต่อท้ายคำว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์สเปโตมนุษย์ดังเปรตส่วนคนไหนที่ไม่มีความรู้จักผิดชอบชั่วดีบุญคุณของพ่อแม่คุณบุญคุณของอาจารย์มีโมหะเป็นพื้นฐานไปทางไหนก็ขวางคนดีไปหมดเขาก็จะเรียกว่ามนุษย์สติรัชฌานูซึ่งแปลว่าไปขวางศีลขวางธรรมหรือถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนโหดร้ายหยาบคายทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีหรืออย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือการฆ่าชำแหละศพบ้างหั่นศพบ้างมีความโหดร้ายอย่างนี้ปล้นจี้ข่มขืนฆ่าเจ้าทรัพย์ตายก็จะมีคำต่อท้ายไปอีกเรียกว่ามนุษย์เนรยิโกส่วนมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมอย่างที่ญาติโยมมากันในวันนี้นั่งอยู่สมาทานศีลนำไปรักษาประพฤติปฏิบัติท่านก็จะเรียกว่ามนุษย์ภูโตคือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แท้ๆบางทีท่านก็จัดไว้เป็น5โดยเพิ่มมนุษย์เทโวเข้ามามนุษย์เทโวนั้นก็คือมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมมีหิริโอตตัปปะรู้จักความละอายเกรงกลัวก็เป็นมนุษย์เทโวมนุษย์ดังเทวดาแต่ว่าอาตมาก็จะไม่เทศถึงประเภทของมนุษย์เพราะว่าญาติโยมได้ยินได้ฟังกันบ่อยแล้วนักเทศก็เทศกันไปหลายครั้งแต่ก็จะแปลคำว่ามนุษย์เนี่ยให้ญาติโยมได้ฟังตามศัพท์ว่ามนุษย์นั้นแปลว่าอย่างไรซึ่งญาติโยมสาธุชนส่วนใหญ่ก็จะรู้แปลว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงเท่านั้นแต่ที่จริงนั้นมนุษย์แปลได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราไปอ่านตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้เนี่ยท่านจัดไว้หลายอย่างแปลไว้หลายอย่าง4บ้าง5บ้างแต่ต่อมาในวันนี้ก็จะแปลตามที่ท่านวิเคราะห์ศัพท์ไว้ในพระสูตรของทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งท่านวิเคราะห์ไว้3อย่าง ก็คือ1มนุษย์เนี่ยแปลว่าเหล่ากอหรือลูกของพระมนุหรือพระมนุมีรูปวิเคราะห์ว่ามนุโนอัปปัจจังมนุสโส2มนุษย์ แปลว่าผู้รู้ซึ่งประโยชน์และสิ่งที่ไม่ประโยชน์มีรูปวิเคราะห์ว่าหิตาหิตังมนติชานาติมนุสโสผู้ใดย่อมรู้ซึ่งประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้นั้นชื่อว่ามนุษย์และสามมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงดังรูปวิเคราะห์ว่ามโนอุตโสอัสสาติมนุสโสใจของผู้นั้นสูงเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่ามีใจสูงเนี่ยมนุษย์ตามรูปวิเคราะห์ที่ท่านวิเคราะห์ไว้ในพระสูตรทางพระพุทธศาสนาวิเคราะห์ไว้สามอย่างฉะนั้นญาติโยมสาธุชนมนุษย์นั้นไม่ได้แปลไว้อย่างเดียวแปลไว้หลายอย่างอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่แปลว่าเหล่ากอของพระมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรพระมนุษย์เนี่ยไม่ได้กล่าวไว้แต่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาศาสนาอื่นนี้ก็กล่าวเอาไว้หลายศาสนาซึ่งศาสนาในโลกปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนั้นก็มีสองอย่างก็คือเทวนิยมกับอเทวนิยมเทวนิยมก็ได้แก่ศาสนาที่นับถือพระเจ้ามีหลายศาสนาศาสนาที่นับถือพระเจ้านั้นยังแบ่งออกเป็นสองอีกก็คือพหุเทวนิยมกับเอกเทวนิยมพหุเทวนิยมนั้นก็ได้แก่นับถือพระเจ้าหลายองค์เพราะฉะนั้นบางศาสนาจึงมีพระเจ้าหลายองค์มากแต่บางศาสนานั้นก็มีพระเจ้าองค์เดียวศาสนาที่เป็นอเทวนิยมนั้นก็คือพระพุทธศาสนาไม่นับถือพระเจ้าแต่นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเนี่ยศาสนาหลักใหญ่ๆก็มีอยู่ประมาณนั้นทีนี้ศาสนาที่เป็นพหุเทวนิยมท่านกล่าวถึงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องพระมนุษย์หรือพระมนุษย์เนี่ยคือใครอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะมีพระเจ้าหลายพระองค์อย่างเช่นพระพรหมพระวิษณุพระศิวะซึ่งแยกออกมาพระพรหมนั้นเป็นผู้สร้างพระวิษณุนั้นเป็นผู้รักษาหรือผู้บริหารส่วนพระศิวะเนี่ยเป็นผู้ทำลายเวลาของพระพรหมเนี่ยยาวนานมากวันหนึ่งของพระพรหมเนี่ยเท่ากับกันหนึ่งในระยะกันหนึ่งนั้นจะมีพระมนุษย์ขึ้นมาอุบัติเนี่ย14พระองค์ด้วยกันและพระมนุษย์นี่เองมีหน้าที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพระมนุษย์จึงชื่อว่าเป็นเหล่ากอของพระมนุษย์หรือพระมนุษย์อันนี้คติในศาสนาอื่นท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้เหมือนกันส่วนในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นก็กล่าวไว้เหมือนกันท่านแสดงไว้ว่าย้อนไปต้นกับเนี่ยของมนุษย์เราที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้นกับของมนุษย์เนี่ยอาหารไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยญาติโยมนะปัจจุบันนี่อาหารดังที่เราเห็นมีหลากหลายแต่ว่ามนุษย์ในต้นกับนั้นอาหารของเขาก็คือง้วนดินญาติโยมผู้เคยได้ยินว่าแรกกำเนิดของมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ก็คือเทวดาหรือพระพรหมเนี่ยลงมากินง้วนดินในรัศมีต่างๆฤทธิ์ต่างๆนี่เสื่อมไปเพราะติดใจในรสชาติไม่สามารถกลับสวรรค์ได้ก็เลยเป็นก่อเกิดมนุษย์ขึ้นมาในยุคแรกๆฉะนั้นมนุษย์ต้นกับเนี่ยมีอาหารคือง้วนดินพออยู่ต่อมานั้นง้วนดินก็ค่อยหายไปอันตรธานไปต่อมาก็มีสะเก็ดดินเป็นอาหารพออยู่ไปไม่นานสะเก็ดดินก็ค่อยๆหายไปก็มีเครือดินเกิดขึ้นพอเครือดินเกิดขึ้นมนุษย์กินเครือดินเป็นอาหารก็ค่อยๆหายไปเสร็จแล้วก็มีข้าวสาลีอุบัติขึ้นก็คือที่ประเทศอินเดียข้าวสาลีในยุคต้นๆนี้แปลกมากน่าอัศจรรย์ในคัมภีร์ท่านบอกว่าไม่มีแกลบไม่มีรำเมื่อข้าวสาลีไม่มีแกลบไม่มีรำจะเป็นอย่างไรก็คือต้นข้าวที่งอกออกมาเป็นเมล็ดข้าวสารถ้าเทียบกับข้าวเราบ้านเราปัจจุบันได้โยมก็คือข้าวเปลือกไม่มีเมล็ดเป็นแต่เมล็ดข้าวสารออกมาเลยต้นกำเนิดเป็นอย่างนั้นแต่พออยู่มาเนี่ยอกุศลธรรมเกิดขึ้นมากโดยฝีมือของมนุษย์เมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นความผิดการกระทำต่างๆก็เริ่มค่อยมีขึ้นอกุศลธรรมก็เริ่มมากขึ้นพออกุศลธรรมเริ่มมากขึ้นข้าวสาลีก็มีแกลบมีลำ เลยต้องไปทุบไปสีเอาเมล็ดที่อยู่ข้างในออกมาบริโภคอย่างในยุคต่อมาก็มีข้าวสาลีข้าวสาลีที่เกิดขึ้นแต่แล้วเมื่ออกุศลกรรมเกิดขึ้นมากอีกข้าวสาลีนั้นก็ขาดในยุคแรกๆเนี่ยข้าวสาลีนี้เกิดเองไม่ต้องไปทำนาปลูกไม่ต้องไปหว่านเกิดเองทำตามธรรมชาติแต่พอมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นข้าวสาลีก็ขาดหายขาดตอนไปมนุษย์ก็เลยมาปรึกษากันว่าเราจะต้องแบ่งกันแล้วเอาไปเพาะไปปลูกแบ่งกันเป็นเขตเป็นขั้นเป็นคนาการทำไร่ไถนาก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นก็มีการกั้นเป็นเขตเป็นคันขึ้นมาทำเป็นรูปคนาแบ่งสรรปันส่วนให้คนได้ทำเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นมันไม่งอกขึ้นมาอีกก็เลยต้องแบ่งต้องทำกันแล้วมีสัญญาต่อกันว่าห้ามไปเอาของคนอื่นเด็ดขาดแบ่งกันแล้วก็ขอให้แล้วส่วนใครส่วนมันก็ตกลงกันอย่างนั้นแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยมีคนหลายคนไม่ทำตามสัญญาของตัวเองนั่นมีแล้วแต่ยังไปเอาของคนอื่นอีกมาเป็นของตัวความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถูกตักเตือนแต่พอครั้งที่สี่ไม่ฟังก็ลุมประชาทันตบตีคนผู้นั้นมนุษย์ทั้งหลายคนในสมัยนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเราจะต้องหาใครสักคนหนึ่งที่ว่ากล่าวตักเตือนและสามารถลงโทษขับไล่ผู้ที่ทำผิดได้เขาก็เลยเลือกมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งมีบุคลิกดีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอะไรก็ดีพูดแล้วคนเชื่อถ้อยฟังคำมาดูแลคนที่ทำผิดคนคนนั้นเป็นมนุษย์ชื่อว่ามนุษย์นะชื่อว่ามนุษย์เสร็จแล้วอยู่ต่อมาคนทั้งหลายเห็นว่าเขาทำดีมากก็เลยสมมติเขาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นการก่อกำเนิดเกิดพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาปกครองประเทศชาติเสร็จแล้วท่านก็วางกฎระเบียบต่างๆไว้อย่างแนบเนียนคนในบ้านในเมืองก็รักเขามากเทิดทูนเขามากประดุจดังว่าเห็นพระเจ้ามนูเนี่ยเป็นพ่อนับถือเหมือนกับพ่อประชาชนก็เหมือนกับลูกเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ในความหมายนี้จึงแปลว่าเหล่ากอหรือลูกของพระมนูพระมนูที่อุบัติขึ้นดังที่อาตมาได้กล่าวมานี้ประการที่หนึ่งนะมนุษย์แปลว่าเหล่ากอหรือลูกของพระมนุหรือพระมนุประการที่สองนั้นมนุษย์แปลว่าผู้รู้จักซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์นั้นญาติโยมสาธุชนก็เข้าใจกันดีว่ามีสามอย่างก็คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในปัจจุบันนั้นเราเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ก็คือหัวใจของเศรษฐีซึ่งใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์มากได้แก่อุปากสะนั่นเองอุก็ถึงพร้อมด้วยความขยันฝันเพียรชีวิตจะไม่ล้มเหลวจะไม่ถอยหลังถ้าหากว่าเรามีความขยันมันเพียรสามารถที่จะประกอบภารกิจหน้าที่ใดๆได้โดยไม่เลือกว่าการงานนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นงานที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะหนักไม่ว่าจะเบาก็มีความอุตสาหะมีความขยันชีวิตก็จะราบรื่นและดีขึ้นมาได้เมื่อผลผลิตที่เกิดมาจากความขยันบันเพียรแล้วเราก็ต้องรักษาก็คืออารักษาสัมปทานรักษาในสิ่งนั้นดูแลซ่อมแซมอย่าให้สิ่งนั้นเลือนหายไปจากเราได้ง่ายนักถ้าหากว่าเราสนใจเขารักเขาเขาก็อยู่กับเรานานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้หรือสิ่งต่างๆบ้านเรือนเครื่องใช้ที่เรามีดูแลรักษาเขาเขาก็อยู่กับเราได้เรียกว่าอารักขสัมปทาต่อมากัลยาณมิตรตาก็คือคบเพื่อนดีงามเพราะว่าเพื่อนดีนั้นแม้จะน้อยแต่ก็จะนำพาไปสู่ที่ดีไม่เหมือนกับเพื่อนที่ไม่ดีจะพาไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่ากอดคอกันลงเหวแต่เพื่อนที่ดีนั้นจะชักชวนกันให้เจริญก้าวหน้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไ อันที่สี่นั้นในประโยชน์ปัจจุบันก็คือสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมจัดสรรปันส่วนรายได้ให้ดีได้เท่านี้ต้องจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ถ้าได้เท่านี้แล้วจ่ายให้เกินกว่ารายได้ชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับรายรับรายจ่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเราเป็นคนอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเกิดว่าเรามีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็อย่าลืมพื้นฐานของตัวเองวางตัวให้สม่ำเสมอเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าบางคนที่บังเอิญไปได้ดีได้ดีเป็นเจ้าคนนายคนแล้วลืมเบื้องหลังของตัวเองวางอำนาจบาดใหญ่ก็ไม่มีใครรักไม่มีใครชื่นชอบนี่สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมประพฤติตนสม่ำเสมออย่างนี้ก็จะเป็นที่รักสมกับเป็นหัวใจของเศรษฐีเป็นประโยชน์ในปัจจุบันส่วนประโยชน์ในสัมปรายภพนั้นก็ได้แก่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาคือเรามีศรัทธาแล้วมีความเชื่ออย่างญาติโยมที่มาวัดมีความเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกับเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็จะเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าศรัทธาศีลก็คือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถที่ญาติโยมสาธุชนได้ประพฤติปฏิบัติศีลนั้นคอยควบคุมกายวาจาของเราให้ดีงามในปัจจุบันก็เป็นคนดีงามสวยงามตายจากโลกนี้ไปก็เป็นคนดีงามสวยงามกลับจากโลกสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามนี่คือศีลทั้งการประพฤติทั้งการปฏิบัติจาคะก็ได้แก่การเฉลี่ยสุขให้กับผู้อื่นหรือการบริจาคทานทำเป็นเสบียงเดินทางไปสู่ภายภาคหน้าเหมือนกับอย่างท่านโฆษกพูดอยู่เป็นประจำคือต้องเตรียมตัวเวลาที่จะไปไหนเวลาจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือไปจากโลกมนุษย์เนี่ยไปสู่สุคติได้ก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันวางแผนเอาไว้ก็คือจาคะศีลศรัทธานี่เองอีกอันหนึ่งทิฏฐสัมปรายิกถะประโยชน์ก็คือปัญญาปัญญานั้นแปลว่าความรอบรู้รู้สิ่งที่เป็นบาปรู้สิ่งที่เป็นบุญไม่ทำบาปทำแต่บุญรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รู้จักคุณรู้จักโทษทำในสิ่งที่เป็นคุณไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษก็จะเกิดเป็นสัมปรายิกถาประโยชน์ส่งผลส่งเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างมีความสุขนี้ประโยชน์ในภายภพหน้าอีกประโยชน์อันหนึ่งก็คือประโยชน์อย่างยิ่งปรมัตถประโยชน์ก็ได้แก่มรรคผลนิพพานการที่เราจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องมีการขัดเกลาเป็นพระอริยบุคคล4คู่ก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้ก็คือคู่ที่1โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จะได้มรรคผลนิพพานในที่สุดเป็นการได้ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยญาติโยมหลายคนก็ไปขัดเกลากันที่ในวิหารอยู่เป็นประจำก็จะเป็นบุญญาบารมีแม้จะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลในชาติปัจจุบันแต่ก็จะสั่งสมบารมีให้มากขึ้นมากขึ้นส่งเสริมไปในภพหน้าก็จะสุขงอมได้บรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้คำว่ามนุษย์ที่แปลว่ารู้จักประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สุดท้ายที่3เนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงซึ่งญาติโยมก็คุ้นเคยกับศัพท์นี้ใจสูงนั้นเป็นอย่างไรอาตมาอยากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบสมมติว่าเราสร้างบ้านสร้างเรือนบางคนนั้นก็สร้างบ้านไว้ที่พื้นดินเนี่ยธรรมดาแต่หลายคนนั้นก็มักจะถมที่ขึ้นมาก่อนให้ดินนั้นมันสูงแล้วก็ไปสร้างบ้านบางคนนั้นก็สร้างไว้ที่เนินเลยบ้านก็สูงกว่าคนอื่นเสร็จแล้วพอฝนตกน้ำท่วมมาหลากมา น้ำนั้นท่วมบ้านที่อยู่ข้างล่างจนจมมิดแต่บ้านเราที่อยู่สูงอยู่บนเนินเนี่ยน้ำไม่ท่วมน้ำไม่สามารถทำอันตรายบ้านเราได้ข้อนี้ฉันใดจิตใจของคนที่สูงนั้นก็คือน้ำกิเลสเนี่ยไม่สามารถที่จะท่วมได้โลภะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะท่วมใจคนที่สูงได้ใจคนที่สูงนั้นก็คือคนที่ฝึกหัดขัดเกลาจนโลภะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางหรือเหลือน้อยหรือในระดับพื้นฐานก็ได้แก่อย่างญาติโยมสาธุชนเรามาทำบุญถวายทานก็ทำให้โลภะเบาบางไปมีศีลได้เจริญภาวนาก็เป็นการขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงไปจิตใจก็จะสูงขึ้นไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่ตึกสูงๆแล้วใจสูงบางคนนั้นอยู่สูงถึงตึก20ชั้นแต่ว่าใจนั้นต่ำติดดินก็มีเพราะฉะนั้นใจสูงคือคนที่ใจอยู่เหนือโลภะโทสะแม้จะไม่ขาดจากโลภะโทสะทันทีแต่ก็ให้อยู่เหนือมันไว้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มารบกวนหรือมันมารบกวนเราก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ใจของเราก็จะเป็นสุขอย่างนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มีใจสูงพูดง่ายๆทั่วไปก็คือคนที่มีความดีมีจิตใจที่นิยมในการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนารู้จักบาปบุญคุณโทษกตัญญูกตเวทีใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนที่มีใจสูงจึงถือว่าเป็นมนุษย์ได้มีหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพก็คือหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านแต่งกลอนเอาไว้อธิบายเรื่องคำว่ามนุษย์เนี่ยได้ดีมากอย่างดีเลยท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยเป็นคำกรที่อธิบายคำว่ามนุษย์ได้อย่างดีโดยเฉพาะใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่สงบก็จะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ